өнеркәсібіміз бенен шұғылданып келе жатқан шопандар сіздер менен мынау халқымыздың ең бір кең жайлауында екі ауданның шопандары мен халқы жиналған жерге елге келіп жүздесіп тұрғаныма мен де өте үлкен толқынған қуанышта тұрған адаммын. Осындай жаз кезінде жайлаудың жайнап тұрған кезінде шыға беру әр уақытта уақыт маған бермейді. Сондықтан шынында да бір қуанышты жақсы күн. Бәріміз де ауылда өскенбіз. Әкемізге көмекті өтіп шопан болғанбыз. Ол шаруашылықтың қалай екенін білеміз. Әрине, еске салатын болсаңыздар, анау Совет одағы күйреп, халымыз мүшкіл боп, электр қуаты жоқ, қалаларымыздан қырап, магазиндеріміз босап, зейнетақы тұрмақ, жалақы тұрмақ, нан сатып алатын, қаражат тұрмайтын өте қиын кезге келгенбіз. Сол кезде мал шаруашылығы, ауыл шаруашылығы құлдырап, Алматы облысының өзінде қойдың саны 1.5 миллионға төмендеп, мінекей қазір 4 миллион болды. Ірі қараның басы 300 мыңға төмендеп кеткен, қазір 1 миллионнан асып кетті. Қанша жылқы өсті, қанша түйе өсті. Халықтың жағдайы түзелді. 2002 жылдан бастап мен бағдарлама жасатып, ауыл шаруашылығына мемлекеттің бетін бұрып, жыл сайын 200 миллиард теңгеден ақша бөліп келе жатырмыз. Мал шаруашылығына сіздерге деген жер шаруашылығына барлығына мемлекет үлкен дотация беріп, құлап қалған жерді жатқан ауылды тізесінен тұрғызып, халықтың әл ауқатын жақындатып, қалада халық ауылға баратындай жағдай жасадық мінекей. Оның барлығы өздеріңіздің көз алдарыңызда өтті. Осы жағдай бүкіл Қазақстанда бар деп айтуға болады. Қай жеріне барсаңыздар, ауылда қазір жұмыс істейтін адам жаман тұра алмайды. Жұмыс істейтін адам бала шағасын жақсылап асырайды, уақытында демалады, баласын оқытады, үйі бар, машинесі бар. Анау Нарынқолдан Молдасанов деген баяғыдан келе жатқан еңбек ері ақсақал бар ма қойшы? Соған анаңыз балаларын айтады қалың қалай деп. Қалыңның несін сұрайсың, оны жай таяқпенен бағатын қазір қойды джиппен бағып жүрмін деп. Кемпірмен сотовый телефонмен сөйлесіп отырып қана кетті. Жарқын айтып кетті, 550 қойым бар деді. Мынау ата бабамыздың жайлауы баяғыдан келе жатқан. Қай байдың 560 қойы болды, айтыңдаршы сол кезде. Қазір 1000 қой айдайтын адамдар бар. 100-ден 1000-нан жылқыны айдайтын адамдар бар. Осының барлығы шынын айтқанда жаңағы Аянбек айтып кеткенде халқымыздың басына келген бағы, ата бабамыздың аңсаған күні, төккен қары, аналарымыздың төккен сүті менен бабаларымыздың қаны менен терінің арқасында мінекей осындай жағдайға келдік. Бұның барлығы тәуелсіздіктің арқасы. 20 жылдығын атап өтеміз бейтін тәуелсіздіктің. 20 жыл деген тарихқа түк емес, қас қаққай уақыт. Ал енді сол 20 жылдың ішінде 100 жылдыға тұратын біз мәселелер шештік. Еш уақытта қазақ мемлекет болған жоқ, себебі шекарасы болған жоқ. Тұңғыш рет қазақтың шекарасын шегелеп, Біріккен Ұлттар Ұйымына жеткіздік. Тұңғыш рет. Еш уақытта қазақ өз таңдап өз астанасын салған жоқ. Қытаймен 1700 шақырым, анау Ресеймен 7500 шақырым, ондай шекара дүние жүзінде бір мемлекетте жоқ. Әр ауылды, әр метрді шегелеп тұрып шекарасын жасады. Өз астанасын қазақ тұңғыш рет өзі сайлады. Сарыарқаның төрінен, солтүстік жағынан кең байтақ жерімізді біреуге беріп қоямыз ба деп, мен әдейі соны жасадым. Әйтпесе анау Алматыда тұра беруге болатын еді, ешкімнің астынан су шыққан жоқ. Жеріміз дүниежүзінің 9-шы жерін алып жатқан мемлекет болғаннан кейін біздің барлық алқамыз бір үшін отан. Қазақ отанының суығы да болмайды, ыстығы да болмайды, құмды оты болмайды, даласы да болмайды. Қай жерге барсаң да отаның. Адам заттың баласының бірақ отаны бар дүниеде. Ол отаннан айырылған адам сорлы. Біздің отанымыз Қазақстан, қазақтың басқа отаны жоқ. Жалғыз отаны. Мен қазір 20 жылдың ішінде 94 жылмен салыстырғанда мен қарап отырғым, Қазақстанның экономикасы адам басына шаққанда 12 есе көбейіпті. Biz bunu Şıgıstağı elge barıştırmanın, teğirlerimin deyip jürdük. Korea var, Сингапур var, Малайзия var, барлығы. Соларды қарап отырсам, солардың деңгейіне жетеміз деп біз күрестік. Солардан тәлім тәрбие алдық. Бірінші 20 жылдықта 4 есе көрсеткен асқан өскен ешқайсысы жоқ. Біз ғана 12 есе өсіп отырған. Малайзия мемлекетінің қазір біздің өніміміз тегіндей болды. Совет одағында 15 республиканың ішінде Ресейден кейін екінші орында тұрған Украина болатын. 50 мың халқы бар, қанша зауыттары бар, қандай құнарлы жері бар, өзендері мен сулары толып жатыр. Былтырғы жылы Украинаның өнімі Қазақстаннан 25% төмен болды. Сондықтан осының барлығы біздің 20 жылда жетістіктеріміз, тек қана экономиканы айтып отырмыз. Біз мысалы халыққа білім беру 700-ден артық мектеп салынды. Оның ішінде Алматы облысының өзінде 40-тан артық. 30-ға тарта емхана салынды. Қазақстан бойынша 700. Жаңа айтып кеттім ғой, елдің бәрінде дағдарыс болып, дағдарыс ол жақсы екен деген сөзі ауылындағы болып жатқан мәселені көріп айтып шыққан шығар ақсақалдардың. Бірақ дүние жүзінде әлі күнге дейін дағдарыстан шыға алмай жатыр. Анау Греция сияқты, Голландия сияқты мемлекеттер бүкіл мемлекет қарыздан дефолт болып, қазір банкрот болайын деп жатыр. Олар жалақыларын қысқартып жатыр, зейнетақыны қысқартып жатыр, зауыт фабрикаларын жауып жатыр, мүмкіншілігі жоқ. Біз дәл сол кезде жаңа зауыттар ашып, бәлен мың адамға жұмыс беріп, жалақыны көбейтіп жатырмыз. Үш жылдың ішінде зейнетақы үш рет өсті. Қазір бірінші шілдеден бастап бүкіл бюджеттен алатын жалақы 30% өсіп отыр. Ешбір мемлекет дүние жүзінде оны жасаған жоқ. Қазақ жасап отыр. Оның барлығы экономиканың жүйесі болып жүр. Ол емес, біздің мақсатымыз халықтың орташа өмірін 78 жасқа жеткізу, 68 деп. Сол үшін бүкіл Қазақстанда емханалар, қондырғылар, дәрігерлер дайындау, шетелге бармай-ақ осы жерде барлығын емдейтін боламыз. Жаңа мен 250 орындық есіктегі аурухананы көріп шықтым. Оның ішінде тұрған қондырғылар Еуропаның ең үздік қондырғылары тұр қазір. Егер де дәрігерлердің мамандығы жеткілікті болатын болса, барлық ауруды емдеуге болады. Мәдени мұра бағдарламасын жасадық. Бүкіл ата-бабамыздың тарихын көтердік, дүниенің түкпір-түкпірінен алып келдік. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Жүздеп-жүздеп ата сөзін шығардық, әндерді жинақтадық, тарихымызды түгелдедік. Қанша зиялы қауымға жұмыс бердік. Оның барлығы еш мемлекет мәдени мұра деп көтеріп жатқан жоқ, тек қана біз ғана. Ертеңгі күні 80 жылдығын атап өтуіміздің ақиық мемлекеттің лауреаты Мұқағали, ол да ағамыз, бабамыз болып кетті, соның қазір 80 жылдығын атап өтіп жатырмыз әнекей. Осының барлығы мәдениетке деген, әдебиетке деген көңілдің жағдайдың арқасы болып саналады. Қазақстан мен қазақ деген халықты кім білуші дүниеде? Совет одағының кезінде ана жаққа шықсаң, мына Россиядан келді дейтін. Ең ары дегенде Совет одағынан келді дейтін. Қазір қазақты білмейтін дүниеде адам жоқ. Дүние жүзінде курортқа шығып демалатын қазір орыстардан кейін қазақтар қай гостиницаға барса. Дүние жүзінің барлығында 30 мың баласын оқытатын кім? Қазақтар. Семьяға шаққанда мәшинесі қанша деп есептеуші еді Совет одағы кезінде? 2-3. Қазір 100 семьяда 200 машина бар. Қазір жаңағы шынында да қойды сотовый телефонмен бағып жүрген қазақ қаптап кеткен. Соның барлығына тәубе деуіміз керек. Соның барлығына тағдырымызға, елімізге ризашылық. Оның барлығы бекер келген жоқ. Өте ауыр жұмыстың үстінде басқарушылық тағдыр менің иығыма түскен кезде сіздерменен бізге тіршіліктің арқасында, бірліктің арқасында қазақтың, елдің іші мен сыртының тыныштығының арқасында жетті. Ал енді алдымызда тұрған мақсаттар әлі аз емес. Дүние жүзіндегі дағдарыс біткен жоқ. Дағдарыс кезінде жаңағы ауылдарға ақша салып жолды жөндеңдер, аурухананы, мектептерді су алып келіңдер деп неге жасадым? Себебі зауыттар тоқтатқанның экономикасын көтеретін болады. Жаңадан жұмыс жасап, бүкіл Қазақстанда тоқтатпай жүргізіп жатырмыз. Үшінші мәселе, мынау үй, тұрғын үй, коммуналдық хозяйствоның барлығын жөндеу мәселесі қарастырылып отыр. Үшінші ауыз су мәселесі. Төртінші жұмыспен қамтамасыз ету мәселесі. Ең көп жұмыссыздық дейміз, біз ауылда дейміз. Ауылда жұмыссыздық емес, ол жалқаулық деп айтуға болады. Бүгін жұмыс істеймін деген адам қалай табысыз болады? Айтыңдар. Барлығы ашық. Барлығы мінекей қанша малы жағы үйлесі. Менің айтайын дегенім, неде бұрынғы кезде шопандарды еңбегері жасаймыз деп, 100 қойдан 250 дейін масқара болды тоқ қозғалып. Қалай мұнда тоқ? 100 сиырдан 150 бұзау алдым. Жаңа 107 қозғалдым деп тұр ғой. Оның барлығы өтірік екені бүгін белгілі. Бұлдың жасаған мәселелер. Ал енді сондай қалғандықтың біреуі қарап отырсақ, ел қазір малын жасырады. Ол Хрущевтің тартып алғаны бар, малымызды да жерімізді. Ол жоқ қой енді баяғы кетіп қой, ел үшін. Совет одағы да жоқ. Еркіндік бердік барлығына. Қойды жасыру, мал жасыру деген ол болмайды. Жасырған малдың сырғасы да жоқ. Оны емде санақта жоқ, емделмейді. Ол малды ешкім сатып алмайды, базарға біз жібермейміз. Емделген справкасы бар, аман сау жылқыны, малды ғана жібереміз. Неге жасырасыңдар оны? Жасырасың болсаңдар, мен әр қойдың басына 5 теңгеден салық жасаймын. Ақша жинау үшін емес, есеп үшін. Есеп түзілмейді, сапа түзілмейді. Санақ түзілмейді, сапа түзілмейді. Жасырмаңдар. Ешкім тартып алмайды. Иншалла барлығы өзіміздің қолымызда. Ешкім. Сондықтан құрметті ағайын, айтатын мәселе, мынау тәуелсіздігіміздің 20 жылдығында ол енді той екен, томалақ екен демей, менің қойған мақсатым әр ауыл жақсылап гүлдену керек, әр ауыл тазалану керек, әр ауылда су болу керек, жақсы мектеп болу керек, жақсы аурухана болу керек, жолы болу керек, көкөністер өсіп тұру керек, жаңағы ағаштар, ормандар отырғызуымыз керек, міне сөйтіп қарсы алуымыз керек, еңбекпен қарсы алуымыз керек. Бұл мемлекет біздікі, Қазақстан біздікі, бұны өркендетін, өсіретін тек қана біз, біздің өсіп келе жатқан ұрпағымыз. 1991-де туған бала қазір 20 жасқа келді. Олар біздің ата бабаларымыздың анау 30 жылы қырылғанын аштан, одан кейін Сталиндік репрессияға түсіп ұрып соғылып атылып соғылғанын, одан кейін екінші дүниежүзілік соғысты, соғыстан кейін аштығымызды, одан кейінгі малымызды тартып алғанын олар білмейді. Мынаның барлығы аспаннан салдырып түсті деп ойлады бүгін. Сондықтан біздің ұрпақтың түсіндіруі керек. Мынау қолымызда тұрған үлкен бақ, тәуелсіздігімізді, осындай жағдайымызды өмір бақи сақтау үшін мен жастарды оқытып жатырмын. Болашақ білімде, ғылымда, білгер адамдардың ғылымы дамыған елдің ғана болашағы бар. Мынау жанталасқан 7 миллиард адам жанталасып бәсекеге түсіп жатыр. Бәсекеден байғыда артта қалмау үшін алдыға түсу үшін білімді болу керек. Солармен бірге болуымыз керек. Оқытыңдар балаларды, аямай. Математика, физика, химия пәндерін білу керек. Ең бірінші жаратылыстану мәселелерінде. Сөйтіп қана біз озамыз, сөйтіп қана алдыға түсеміз. Баланы тәрбиелеуге, балаға білім беруге ақшаны іштемен азайтып аямау керек. Әрине, елдің бәрі ғылым бола алмайды, ғалым бола алмайды, елдің барлығы жаңағы өнертапқыш бола алмайды. Әр адамның өзінің қабілеті бар. Мәселе онда емес, жұмыс істеп жақсы өмір сүретіндер бар. Шаруа болсаң да, жаман болсаң да, аспазшы болсаң да, сол мамандықтың түбіне жетіп, мынадан артық аспазшы жоқ дейтін болсың. Егер де дәрігер болсаң, бәріміз мына дәрігерге барайық деген маман болу керек. Тіпті жүргізушінің өзі, компьютершіктің өзі, қай мамандықты алсаңдар, сол мамандықтың түбіне жетіп, жастар соны білсе, соның жемісін тербетеді. Ол ешқандай ғалымнан да кем болмайды, ешқандай бастықтан да кем болмайды. Қазір заман сонда. Бізде әлгі ана кездерде әйтеуір жаман болсаң да бір милиционер болды деп тәрбиелеген кездер болды ғой. Қызыл шапканы киіп алсаң әйтеуір біреу бірдеме береді. Енді жаман болсаң да бір папканы көтеретін кішкентай бастық болды. Мен айтатынмын сол кезде анау нарық экономикасына көше бастаған кезде тексеру үшін бір төрт адамды жинап алыпты. Біреуі орыс екен, біреуі неміс екен, үшеуі, біреуі қазақ. Айтыпты, мінекі жер, үшеуіңе, мінекі су, мінекі ал, көктемнен бастап жұмыс істеңдер. Жаздай, ала жаздай жұмыс істейді, немісті істейді. Немісті шошқасын өсіреді, тауығын өсіреді. Орыс егін салады, жинайды, көкөністің барлығын жинайды. Біздің қазақ ең үлкен ағаштың астында көлеңке де шапкасын бетіп алып, аяғын бір аяғын бір аяғына салып жатыр дейді. Күзін олап, қыс болап, сөмген жағы неміс пен орыс екеуі бірген, ана өлге несін қиярын алып келеді, арағын алып келеді, мына шошқасын алып келеді, закуспияның барлығын жиып қойып, екеуі ал енді алайық деп отырғанда жағы қазақ ең кіріп келіп, әдеттеді, я ваш участковый медицинер. Біздің сорымыз осы. Егер де қазақ жұмыс істемесе, біз бөліп өндіреміз. Жұмыс істеген ел ғана өседі. Мына Қытайды қараңдаршы. Ұйықтама жұмыс істейді. Асфальтты төсеп жатырса, қалтасынан мынандай темір қапшасын шығарып алады да, соның жартысындағы күрішті жеп, дәл осы жерде жарты сағат ұйықтап қайтадан жұмыс істейді. Қытай қазір алдыңғы қатарлы мемлекетке жетті. Тырмысып жұмыс дегеннің арқасында. Баяғыда шіркін, мысалы менің әкем, барлығымыздың соғысында арқылы бабаларымызды алып тұрсақ, қалай қалқызға жұмыс істеді ертеңнен кешке дейін. Ала таңнан түнге дейін. Солар қазір болса, ең бай адамдар солар болар еді. Мінекей. Себебі өзіне жұмыс істеді. Басқа біреуге емес. Сондықтан қазақтың жалқаулығы, енжарлығы кетпесе, жұмысқа жұмылмасақ, балаларымызды баулу керек жұмысқа, ертеңнен кешке дейін. Менің әкем марқұм, барлығымызда солай еді ғой, жұмыс істемей отырған адамды иттен жек көретін. Қолын қусырып отырған адамды. Қарап отырғанша бірдемені істеп отырды. Ол тәрбие барлығымызға керек. Болашағымызда әлі талай белестер бар алдымызда алатын. Талай қиыншылықтар бар. Дағдарыстар да болады. Бізге көремейтін жан-жағымызда елдерде адамдар да бар. Біздің елімізде. Сондықтан ел мықты болу үшін экономикасы мықты болу керек, қауіпсіздігі мықты болу керек, ол үшін халықта қаражат болу керек, әр адам бай болу керек, ол үшін жұмыс істеу керек. Еңбек адамды, адам болатын еңбек. Білесіздер ғой. Қойшылардың арасында бізді бала кезімізде қазір де айтатын шығарсыздар, қой баққан озады, асық ойнаған тозады деп. Сонда еңбекке баулыған мәселе. Мінекей қысқа кездесуде барлығын айтып жатудың қажеті жоқ қой, менің сөйлеген сөздерімнің барлығын оқып көріп отырсыздар, білесіздер. Болашағымыз әлі алдымызда көп жұмыстар бар, шаруалар бар, істегеніміздің қырлары көп алдымызда. Сондықтан қорытынды келе айтатыным, ең бірінші мәселе қазақтың бірлігінде, қазақтың ауызбірлігінде. Қазақты ешкім ешқашан жаулап алған емес, басы біріккен кезде біздің арамызды іретіп сөйтіп барып сөйтті. Мынау Алматы облысының ғана тарихын алайық. 1852 жылы Қоқан хандығы басып алып, содан езгі көріп, қазақ қабдан келе алып жүрген кезде, мына жақтан орыстың Петровский генералы келіп, қазақтың бірге Қоқанға қарсы шыққанда, ойбай мыналар жақсы болуға келген деп, соларды қарсы алып құшақтаған болатын, артынан барып та орысқа болан болды. Ол ғана кішкентай ғана тарих. Сондықтан мына келіп жатқан елді хан таңдап ол, ана жақта Әбілқайырды, мына жақта Абылай ханның ұрпақтарын хан қып, мына жерге басқаны хан қып, ана кімді тезек төрені мына жерге қойып, бір шыт қып сұлтан қылды да барлығына Москвадан сәт бөтіріп әкеп шекпен жауып қылыш берді дағы, барлығын өзіне бағындырып алды дағы Қазақстанды бір шыт қылды. Алдымен ажыратып, бөліп-бөліп, ру-руға, жүз-жүзге содан кейін барып басып алды. Сонда қазақтың бірінші бірлігі дегенім сол. Екінші, біздің кінәміз жоқ, тарих бізді көп ұлтты қылды. Басқа ұлттың ешқандай кінәсі жоқ. Кейіннен ресейдің бодандығы бізді жаншы деді, біз басқа адамды жаншысақ, онда біздің ақылымыз қайда? Тарихтан тәлім алғанымыз қайда? Біздің ішімізде мінекей орыстар да бар, Украинада бар, басқалар да бар, немістер де бар, көп ұлтты халықпыз. Солардың басын біріктіргеніміз үшін бізді дүниежүзі сыйлайды. Мінекей көрсетіп отыр деді. Қанша қан төгіліп жатыр дін негізінде. Ұлтаралық татулықтың жоқтығынан қанша қан төгіліп жатыр дүниеде. Бізде Аллаға шүкір жоқ. Олардың барлығы сыйлап отыр. Сондықтан өз бір елдің бірлігін ішке сыртқа тұрмыстықта сақтайтын болсақ, әлі талай тойлар менен қуаныштарға жететін боламыз. Құлайым Алла, сондыған жақсымыз.